No kyllähän se on tämä niin sanottu vastavuoroisuus, eli se, että me todellakin täällä kuulemme, mikä yleisöä kiinnostaa, ja kaiken lisäksi siinä on vielä tämmöinen yllätyksellisyys. Mehän emme saa etukäteen tietää näitä kysymyksiä ja valmistautua niihin vastaamiseen, vaan vastaukset syntyvät siinä sitten aivan kuin keskustelussa kuulijan kanssa.
Minkälaisia asioita se nyt on opettanut? Onko se opettanut sitten tämä luonto, jolta luonnon tarkkailuun uudella tavalla katselet nisäkkäitä tai tutkit kirjallisuutta eri tavoin?
No, olen monella tavalla tässä yhteydessä perehtynyt siilin elämään. Ja kaikkein mieleenpainuvin oli se kysymys, joka tuli vastaan, että laulaako siili, jolla kuitenkin tarkoitettiin lähinnä siilin tuollaisia korkeita äänähdyksiä, jotka tuntuvat liittyvän emon ja poikasten väliseen suhteeseen. Toisaalta hirvikysymyksiä on myöskin ollut aika paljon ja siinä yhteydessä on tullut sitten itsellekin tarkistettua monta asiaa, mitä oikein hirvestä tiedetään.
Mites kuitenkin aina tässä vuosien varrella on tullut myöskin semmoisia kysymyksiä yleisöltä, jotka jäävät ratkaisematta, jäävät puolitiehen jollakin tavalla. Tai sitten niissä on jotakin sellaisia havaintoja, jotka eivät niin kuin täsmää sen kanssa, mitä pitäisi olla asioissa. Olemme keskustelleet joskus siitä, että tässä on semmoinen selvittämättömien asioiden arkisto tai muuta sellaista, mutta jotkut asiat ovat ratkenneet matkan varrella, kun sitten on saatu lisätietoja tai joko siinä on sitten myös ollut sitä, että olemmeko oppineet porukalla.
Kyllähän aina jää tietysti vastaamatta ja yksi mikä on hankalin kysymysmuoto on se, että mikä eläin on tehnyt jotakin, kun ei ole itse nähnyt näitä jälkiä, vaan joutuu vastaamaan pelkästään kuvauksen perusteella. Silloin monasti meillä jää kyllä siihen, että todennäköisin laji on se ja se. Mutta että voi siinä olla asialla ollut jokin toinenkin laji.
30 vuoden aikana Suomessa luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojeluasiat ovat menneet kovasti eteenpäin, eli tarkalleen sinä aikana, kun luontoilijat ovat olleet myös radio- ja television ohjelmassa. Matti Helminen, sinä olet ollut hyvin läheisesti mukana kansallispuisto- ja luonnonsuojelualueasioiden parissa virkatyönäsi. Valtava askel on tapahtunut tässä ja varmasti silläkin on oma merkityksensä ollut myöskin ihmisten luonnon tarkkailun kehittymiseen ja toisaalta retkeilyn helpottumiseen.
No varmasti on ollut ja tuntuu siltä, että kiinnostus, ellei se nyt ole kasvanut, niin se johtuu sitten, tai se on näköhäiriö, joka johtuu siitä, että kenties välillä kiinnostus luontoon oli vähäisempää. Mutta aivan selvästi luontoiltakin on ollut mukana ylläpitämässä tätä kiinnostusta ja osoittaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita luonnosta. Ja on erittäin mielenkiintoista se, että kun aloitimme, niin oli juuri saatu kansallispuistokomitean mietintö, jota pidettiin aivan mahdottoman laajana ehdotuksena. Nyt kuitenkin vuosien kuluessa on käynyt niin, että suurin osa näistä ehdotuksista onkin toteutunut, ei yhdellä kertaa, vaan pikkuhiljaa on päästy eteenpäin ja kansallispuistojen määrä on kasvanut, mutta ei siinä kaikki, vaan on myös muunlaisia luonnonsuojelualueita saatu lisää, soiden suojelualueita, lehtojen suojelualueita. Ja nyt viimeksi sitten vanhojen metsien suojelualueita ja näitä nimikkeitä on aika paljon, ehkä tarpeettomankin paljon, mutta pääasia on se, että myöskin suojelualueita perustetaan.
Näiden vuosikymmenen aikana toki Suomen luonnossa on tapahtunut paljon muutoksia, myönteisiä ja kielteisiä. Matti Helminen, mitä pidät kuitenkin semmoisena vakavampana häiriönä? Me olemme kovasti tässä tietysti rajautuneet luontoiloissa tähän klassisen luonnonsuojelun ja luontohavainnoin pariin, mutta löytyykö siltä puolelta vai sitten tässä laajemmassa kentässä ympäristön suojelusta?
No mitä tulee eläinlajien kantojen kehitykseen, niin ei tule mieleeni nyt sellaista suurta vähennystä. Paljon puhutaan metsälajien vähenemisestä, vaan monet metsälajit kyllä pystyvät pitämään pintansa meidän luonnossamme. Ja metsäluonto muuttuu tietenkin, koska metsätalous on meillä varsin intensiivistä ja ei sitä voi harjoittaa tietenkään muuttamatta metsäluontoa.
Eräs asia luontoilla on historiankin aikana on pysynyt koko ajan puheenaiheena, ja se on suhteemme petoihin, nisäkäspetoihin. Ja asia on aktuelle ihan tänäkin päivänä samalla tavalla kuin se on luonton alkoissa. Toisaalta se on luontoilla tietyllä tavalla hyvinkin lähen asia, koska tavallaan tämän lähetyksen käynnistys tapahtui petoillasta. Susia, karhuja, ilveksiä, ahmoja. Näiden vuosikymmenen aikana on ollut vaihtelema määrä tässä maassa. Nyt tuntuu, että kohta lähestytään ainakin tiettyjen lajien suhteen tätä suotuisan suojelun tasoa, kuten se EU:ssa pitäisi olla. Mutta paineita tuntuu olevan ja ristiriitoja ja käsityksiä suuntaan jos toiseen. Miten sinä olet kokenut tämän kysymyksen?
Tänä 30 vuoden aikana petotutkimus on valtavasti kehittynyt. Ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ansaitsee siitä kyllä kiitoksen. Tiedämme paljon enemmän meidän suurpedoistamme kuin 30 vuotta sitten. Toisaalta tekniikka on tehnyt mahdolliseksi muun muassa nämä satelliittipaikannus- ja satelliittipannat näillä susilla ja karhuilla esimerkiksi on lisännyt aivan olennaisesti tietojamme niiden liikkeistä, siirtymisistä Kainuusta Etelä-Suomeen ja vaelluksista täällä Etelä-Suomessa. On selvää, että susikanta on jonkun verran lisääntynyt ja odotankin tässä suurella mielenkiinnolla sitä sudenhoito-ohjelmaa, jota ollaan tekemässä nyt. Ja susi ei ole biologisesti mitenkään erityisen vaikea, mutta suhteessa ihmiseen se on kyllä yksi vaikeimmista lajeista, joka meillä on suojelun kohteena.
Jotenkin minulla on semmoinen tuntuma ainakin, että susipelko, jos se nyt on sitten semmoinen sana, joka kuvaa parhaiten tätä ihmisten suhdetta suteen, niin ei ole kyllä 30 vuodessa liikahtanut suuntaan jos toiseen. Aina löytyy se tietty osa ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että kyllä siitä pelosta pitäisi ainakin päästä eroon tai ihan niin pieneen kanta kuin suinkin.
Kyllä varmasti, ja tämä suden karttaminen on kyllä varmasti todellinen tunne, jossa ei järkisyillä paljon ole sijaa. Ja se perustunee siihen, voisi sanoa, kulttuuriperintöön, joka tulee 1800-luvulta, jolloin sudet todellakin tappoivat kymmeniä lapsia, ei vain Turun seudulla, josta me usein puhumme, vaan myös Tampereen seudulla ja myöskin Virossa. Mutta nyttemmin ei tunneta yhtään tapausta, jossa susi selvästi olisi enää hyökännyt ihmisen kimppuun. Näyttää siltä, että tämän hetken sudet, toivottavasti tämä jatkuu, niin tämän hetken sudet siis karttavat ihmistä, eivätkä mielellään näyttäydy.